Tsy salasalana intsony ny fiarosontsika amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity hoy ny governora ny faritra Analanjirofo. Voasambotry ny zandary Maria Ambodratrimo tamin'ny alatsinainy 3 jolay teo ny olona efatra voaroroy amina raharaha fisolokiana sy fivarotana lazadina BEPC osoka. Anomboka amin'ny 4 septambra ho avy izao ary farana amin'ny 8 jona amin'ny taona ho avy ny taom-pianarana vaovao 8/24/2024 araka ny tetiandro navoaka ministera ny fanabeazam-pirenena. Any ivelany kosa dia nafatesana olona 5 ny fiavian'ny oran'ny kija tany amin'ny faritra Afony sy Atsimo andrefan'ny Chine. Mamerina ny araba indrery tomboky lasy tomboky vavy no manasana ho mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalijara no anolotra izany maraka raha samy manana ny eo amin'ny lafiny teknika. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny antsiprim-baovao. Miroso hatrany ny ezaka ny fitondrana ankehitriny amin'ny fampandrosoana Madagasikara na eo aza ny fanakanana sy fanenjehana amin'ny endry samihafa ataon'ny mpanohitra manoloana ny fahasarotana izay atrehan'ny firenena rehetra eran-tany na eo amin'ny lafiny ara-tsosialy na ara-toekarena. Tsy misy afa-miala amin'ny krizy eran-tany misy ankehitriny ny firenena rehetra ka tsy vaaolana ho an'ny vahoaka malagasy ny fanakorontanana. Ny hiatrehan'izy ireo ny fifidianana mpilaminana ny tokony masoana satria tany demokratika i Madagasikara ary ny vahoaka ny tompony teny farany amin'ny olona izay tondra azy ireo ka tsy tokony hoe sorona amin'ny vahoaka malagasy ny zony ifidy izany. Hoy ny filoha-lefitry ny antenimerandolona avy any amin'ny tapany avaratry ny nosy. Samy manana ny heviny sy ny heveriny hatanteraka izany fampandrosoana Madagasikara izany mpanao politika ho iatrehany ity lolo Madagasikara ity kanefa tokony ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy no tsinjovina. Nisy moa ny afatra ho an'ny mpanohitra nentin'ny andriamatoa Eric Besso lolo Madagasikara.
Ny afatra ho an'ny opposition angambany a ny lalana ombana angamba mety samy manana ny azy fa ny tanjona tiana hitongavana ny fandrosoana ny firenentsika ka ninninona ny hevitra na mitovy a na tsy mitovy a aoka mba hijery hatrany a ny vahoaka malagasy zay tena miandrandra fampandrosoana amin'izao fotoana izao a na ny mpomba na tsy mpomba an'izao fotoana izao.
Anatin'izay resaka politika izay hatrany dia fa maneho ny tsy maintsy isian'ny fifidianana eto Madagasikara amin'ity taona ity ireo dingana rehetra izay tanterahan'ny mpitondra fanjakana sy ny eo anivony voameram-pirenena malotena misana fifidianana. Tsy salasalana intsony araka izany ny firosontsika amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity hoy ny governora ny faritra Analanjirofo. Any amin'ny fametrahana fitoniana fa ny vahoaka manatanteraka izany araka ny tokony ho izy izao no imasoana hoy hatrany ny governora dokotera Marcelin Randriamanantena.
Efa misy ireo fionana matetika angambany na ny filoham-pirenena miantso na ny zareo amin'ny seni koa moa miantso amin'ny dingana rehetra zay natao a ataoko angamba fa ny firosoana amin'ny rendratra rehetra zany dia maneho mandrakarivany ny tsy maintsy isin'ny fifidianany amin'ity itaona 2024 ity. Ny tokony atao angamba dia hoe ahoana ny ananantsika fahatomiana irosoana amin'izany fifidianana zany zay angamba tena zava-dehibe fa ho any anivon'ny faritra moa zany a dia miroso mandrakariva amin'ny fampandrosoana zay fampandrosoana zay a no tena hijerevan'ny vahoaka hoe makaiza moa ty nosika ty manahoana moa ty fampandrosoana zay tena hiainana ty satria eo any na isoloana 100 ny olona raha tsy mipetraka tsara ny drafitra na ny toatsika hoe ny politika matipaika entina mpandrosoana ny firenena dia zava-poana avokoa ny zany rehetrarehetra zany ary zay moa mahatonga ny filohan'ny republika ny teny hoe aloha ny voaka malagasy ny tsara e loha ny voaka malagasy ny tsara amin'izay zavatra rehetrarehetra izay iainany a zavatra rehetrarehetra izay nataontsika hoe misy amin'izao fotoana izao.
Tsy vita indray andro ny fampandrosoana fa miroso tsikelikely ary efa samy miezaka manao ntandrify azy avy ny mpitondra isan'ny tokony ao anatin'izany ny any anivon'ny faritra ho iatrany ny governora ny faritra Analanjirofo.
Miezaka ny fitondram-panjakana indrindra fa izay tanyany filoha Jainan'ny Rajoelina dita fa miezaka arak'izay moyen ananana ampelatanana tsy tonga lafatra zany kanefany a dia tsy maintsy alefa tsikelikely satria fampandrosoana koa tsy vita ndraikyandro e mandainga repona politika rehera avita hoe avitan'ny zaona miracle eo izy a fa tsy maintsy manroso tsikelikely io satria hitantsika reny firenena za zao vao nivory avy any Kamerona tamin'ny tapabolana hitantsika efa na zany firenena Kamerona zany tsy mifakalavitra amintsika ary mitovy ny zavatra misy aty amintsika ny misy amin'izao fotoana izao ary koa zany anatin'ny fiomanana fotoam-pifidianana firenena gabone mitovy amin'izany avokoa ny afrikana zany resako ka ny tsika ngamba nitako hoe le tena fametrahana ny toetsaina demokratika zay nitako ny tena zava-dehibe amin'ny fanajana ny mandat de tonga fitaom-pifidianana de miroso any anatin'izay ihany fiovana fa tsy de le tena fampitanana na
ho tompona andraikitra amin'ny fampandrosoana azy ary aleo tena amin'izany sy ny fitantanana ho aminy manomboka izao ny any amin'ny isaparitra hatrany amin'ny kommune homenareo any amin'ny vondrom-bahoaka paritra tsinjara-pahefana na ny fitaovana na ny fahaizamanao sy ny famatsiam-bola hoenti manatanteraka izany efa niakatra ihany koa moa nytedy bola fanampinana ny subvention entin'izy ireo miasa niakatra avoroeny avokoa izany raha 10 sy 8 tapitrisa ariary ny anampiana ny iasan'ny faritra teo aloha dia lasa 20 sy 7 tapitrisa ariary izany ankehitriny raha 5 ambin'ny folo tapitrisa ariary kosa ny an'ny isan'ny kommuna dia lasa 30 tapitrisa ariary izany amin'izao fotoana izao mahazo ny anjarany avokoa ny faritra rehetra isan'izany ihany koa ireo faritra vaovao toy ny any Ambatosoa izay misy ny distrika maro antsetra sy mananara ary efa nankataovindreo parlementera moa ny lalàna mifandraika amin'ny ahafaritra azy tsaivina fa ifaranan'io ny vovonam-pirenena ankataovana ny PNDE na ny drafim-pirenena ho an'ny fitsinjara-pahefana miabo izay atanteraka ny fizakantena sy ny fampandraisana andraikitra ny vondrom-bahoakaparitra itsinjara-pahefana izay ny lolona no miay azy ireny ka toy izao ny fanazavany filolevitry ny antenne Mirandolina avy any amin'ny tapany avaratry nosy ny lolona Eric Peso
manomboka zao zany zavatra miova de tena ho tompona andraikitra tokoa zany a ireny a olona tompona andraikitra eny amin'ny faritra tsirairay avy ireny ary mazava ho azy fa mahazo ny anjara masoandro ny daholy amin'ny fifanampiana na ara-bola zany na ara-pitaovana avy aty amin'ny fitondrana foibe a tsy vitan'izay a fa dia zavatra foronina eo aterana dia misitraka izay avy atrany a ireny a vondrom-bahoakaparitra itsirapahefana zany ka dia izao ny zavatra nandrasany mivoaka malagasy efa ampolo taonany maro a ka dia mihitsy manantena zao fa dia manomboka amin'ny fanatanterahana zany zany a ny fitondram-panjakana zay dariti ny filoham-pirenena tsy zay ny famatsiam-bola moa ohatra ny zavatra rehetrarehetra tsy maintsy mila fandinihana io ifampandinihana amin'ny fitondrana mpamanatanteraka fahazadiny koa any fotona ny raha tsy laza fotsiny zao a ny distrika ny maro tsetra sy mananarany dia efa manana fidiram-bola matanjaka be ahafahana sady a manomboka an'izany a fampiasana ny zavatra mety ilana vola any amin'izany ary zay ny zavatra tena tadiavina zavatra vita eny fotony a mba hisitrahany any fotony zavatra mampisarotina mivoaka malagasany sanatriny vava ny zaravilany fa manomboka amin'izao zavatra ataontsika izao a dia miatsara hatranatrany a ny fifampizarahana ny tombontsoroana ny toafiaa
amin'ny vaovao samihafa trangam-piarahamonina voasambotry ny zandarimaria avy amin'ny vondrotompo paritra ny zandarimaria ambodratrimo tamin'ny alatsinainy lasa teo ny olona efatra izay voaroroy amina raharaha fisolokiana sy fivarotana lazadina BEPC osoka fisamborana atao reny angom-baovao sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministera ny fanabiazam-pirenena ny laza homanina lazadina BEPC ka nivarotra izany tamin'ny tambazotra tsirasery sy tamin'ny ray aman-drenin'ny mpiadina izy efatra ireo fantatra fa mpampianatra amina sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana ny roa amin'ireo ary olotsotra kosa ny roa ambiny ireo olotsotra ireo ny voalaza ho mitady an'ireo izay lina ividy ka tratehaky ny tale jeneraly ministera fanabazam-pirenena sy ny kapiteny komandin'ny vondrotompoparitra ambodratrimo izay nanao fidinana ifotiny teny talatamaty namidy 5,000 ariary izany lazadina izany ka maro no efa voafitaka satria sandoka ireo lazadina namidy sy naparitaka ireo atolotra ny fampanoavana izy efatra ireo raha voavita ny famitorana ataony zandarimaria azy vesatra ampangana azy ireo arak'izany ny asa fisolokiana fanaovana sy fampiasana osoka ary fanakorotanana filaminam-bahoaka anomboka amin'ny 4 septambra ho avy izao ary farana amin'ny 8 jona 4:20 ny taom-pianarana vaovao 3:20 4:20 araka ny tetiandro navoaka ministera ny fanabazam-pirenena omaly izara roa volana indimy izy io ka ny 4 septambra hatramin'ny 7 oktobra ny fizarana voalohany isy fiatoana kely ny sabotsy 8 oktobra hatramin'ny alahady 5 novambra izao hiditra amin'ny roa volana faharoa indray ny 9 novambra hatramin'ny 20 desambra izao fialatsasatry ny noely manomboka ny sabotsy 13 desambra hatramin'ny alahady 7 janoary 2024 itoy indray izany fampianarana ao anatin'ny roa volana fahatelo manomboka ny 8 janoary hatramin'ny voalohany volana mars ao anatin'izay no misy ny andro ny sekoly na ny journée des écoles dia ny 8 sy ny 20 febroary ary ny voalohany volana mars itoy amin'ny fiatoana manaraka indray izany ny sabotsy 2 hatramin'ny alahady 10 mars amin'ny taona ho avy hiverina an-tsekoly mpianatra anao ny roa volana fahaefatra ny 10 hatramin'ny 26 avrily isy fiatoana indray ny sabotsy 7 avrily hatramin'ny alahady 10 mey anomboka ny 6 mey hatramin'ny 8 jona ny roa volana fahadimy farany ka anomboka ny sabotsy 7 jona izany fialan-tsasatra lehibe amin'ny taona ho avy tsy mbola voafaritra anatin'izao teteandro izao moa no misy ny fotoam-pialatsasatry ny paka mialohan'ny fidiran'ny mpianatra ny 4 septambra amin'ity taona ity dia isy aloha ny fidiran'ny mpandrara ny 20 aogositra ho avy izao ny 20 aogositra kosa ny fidiran'ny mpampianatra ivadika eo ampejiny tontolo iainana isika firenena iray misedra olana vokatry ny fikaohan'ny rika nofontany i madagasikara noho ny vonintany izay misy eto amintsika ampiny ny rotsakorana be loatra ateraky ny andro ratsy manamafy izany fa voazana vokatry ny asa ataon'ny olombelona amin'ny alalan'ny fambolena tsy manaraka ny fenitra tokony ho izy ny fiasana ny tany tsy manaraka ny teknika araka ny tokony ho izy manampitrotraka ny doro tanety mba ahafahan'izy ireo mahazo toeraprofana na doro tanety ambolena kanefa tsy voafe miteraka fahazahoana miteraka fahavoazana lehibe ho an'ny firenentsika izany indrindra fa ho anena amin'ny tontolo ambanivohitra miena manko ny tany amokarana araka ny fanazavan-dramatoa Clementine Vonavoky izay mpandrindra nasionaly lefitry ny fandaranasa PLAE
efa fantatrika fa 800 na mihoatra dia any ambanivohitra ary miompana amin'ny fambolena sy ny fiompiana dia vokatra izay fikarakarana tsarizary na tsy fitandremana na fitandrahana tsy ara-dalàna ny nofontany izay amin'ny alalan'ny fambolena sy ny fiompiana dia miteraka fahavoazana lehibe tokoa antsika eto Madagasikara satria amataony maro isataona no tany nofontany izay tokony amokarana lasa any anaty ranomasina iverena ny ranomasina fotsiny noho ny tsy fahampian'ny zava-maniry mandrakotra azy intsony satria ny rano tokony izy a mba hitazomana ny nofontany tsy ho kaoandrika dia tokony misy zava-maniry foana eo amboniny izay ny fomba tsara indrindra ary mahombindrindra dia fisin'ny zava-maniry eo ambonin'ny nofontany fa tsy tany mangadiady
marina fa ahitam-bokatra ary miditra amin'ny andian'ny fahenina ankehitriny ny fandaranasa iadina amin'ny fikaohan'ny rika nofontany na ny PLAE faritra misa dimy no misitraka izay andian'ny fahenina izay dia iboeny betsiboka moromani matsiatra ambony ary orombe ka kômina misy 20 indray no misitraka izany kômina zato mahery amin'ny faritra misy asivo kosa no efa niasana amin'ny fanarenana ny tontolo voarindra sy ny fametrahana ala ao aminy nanomboka tamin'ny taona 8 izay nanomboana ny PLAE
afa-po ry zareo satria ny fandaranasa zany a mampiavaka ity tetika asa itya dia fanatanterahana fiezahana manatratra ny tanjona araka ny fatrana hoe quantité napetraka ary azo tsapahitanany zany amin'izao fotoana izao satria hitatsika misy toerana ho an'ny olona mahafantatra zay toerana efa naleta eo aloha tany tsy misy ala amin'izao fotoana izao efa misy ala azo trandrahana ary ny kommunina sy le mponina izay namboly azo tamin'izany no efa misitraka ny fitrandrahana amin'izao fotoana izao ny vola aloha izany dia tsy zaraina isaky ny kommunina izany hoe tsy hitovy araka ny kommunina satria ny fanohanana dia miankina amin'ireo toerana ho karakarainana ho ajariana ka raha misy kommunina anakiroa tsy voatery hoe hitovy ny vola alefa ao anatin'ny kommunina hoe anohanana le fanatanterahana ny asa ao anatin'ny kommunina fa miankina amin'le abean'le velaratany zay ho ajariana anarenana an'le paysage
Raha izay ny tetikasa ho fanarenana vokatry ny fikaohan'ny rika ny tany ateraky ny andro ratsy dia mifanohitra amin'izany kosa ny zava-misy any amin'ny distrika ny Mitsenjo satria dia nahatsara ny vokatra ny fisian'ny rano sy ny fahatsaran'ny toetry ny andro tamin'ity taona ity ka nahavokatra be ny vary tafidina hatrany amin'ny 57 ariary ny kapoaka ny vary gasy any amin'ny distrika ny Mitsenjo amin'izao fotoana izao raha mbola tany amin'ny 17 ariary izany tamin'ny heritaona toy izao araka nambara teo moa izany dia tsara ny vokabary tany an-toerana noho ny fisian'ny rano sy ny fahatsaran'ny toetry ny andro raha nambara ny solombavim-bahoaka voafidy tany Mitsenjo ny ankamaroan'ny mponina any amin'ity distrika ity moa saika tao an-tsapam-boly avokoa ka antony hanaovan'ny solombavim-bahoaka antso any fitondram-panjakana mba hanampiana azy ireny amin'ny famatsiana fitaovana isan-karazany ny solombavim-bahoaka voafidy tany Mitsenjo
tao anatin'ny distrika Mitsenjo izany a ny andrefesana moa izany ny hoe tsara ny vokabary a dia voalohany noho ny fisian'ny fahavaratra teo zany rano teo zany a dia ampy tsara zany ny rano tamin'ireo tanimbary zay ambolen'ireo tantsaha de eo ihany koa zany a raha antsika miteny zao dia efa tafidina aty amin'ny 57 ariary ny kapoaka ny vary zany ao anatin'ny distrika Mitsenjo zay zany no azo hoe andrefesana zany a fa tsara ny vokabary ary betsaka ny vokatra raha oharina zany tamin'ny taona lasa zay raha ohatra ka hoe amin'izao fotoana zao mbola tany amin'ny 17 tany ny kapoakam-bary zany satria nanafatra vary avy any Marovoy ny distrika Mitsenjo tiako nefa ny manamarina fa ny distrika Mitsenjo dia distrikta isan'izay mpamokatra indrindra mpamboly ny ankamaroan'ny mponina zany ao anatin'ny distrika Mitsenjo ka amin'ny mpamboly an'izay zany a dia miezaka ireo tantsaha amin'izay asa fambolena izay napalelo moa tamin'ny taona lasa rehefa tsy ampy ny ranonorana dia niena ny vokabary tamin'ity zany ampy ny ranonorana dia niakatra ny vokabary zany fa ny fangatahan'ireo tantsahantsika ireo ihany koa zany a dia ny mba hanohana ny fanjakana ara-pitaovana amin'ny alalan'ireny kooperativa ireny mba hahafandry zareo zany a mamokatra bebe kokoa ny amin'ny taona ho avy eo ihany koa zany fangatahan' izy ireo ny masom-boly voafantana mba hahafahan'izy ireo zany a mba misy fanoanana zany avy aty amin'ny fanjakana ho an'ireo tantsaha ireo
zay a ny tany Mitsenjo fa raha ny tany ankazobe kosa dia mitondra ny anjara briky ny mamany olany mponina andavanandro sy amin'ny fampandrosoana ny distrika ankazobe ny solombavim-bahoaka niara-ny entana tamin'ny fokon'olona nanao asa tana maro nanamboatra ny lalana famoam-bokatry ny tantsaha ny solombavim-bahoaka Rijarasoavy Rakotoarisoa nametraka jiro manazava ny tanàna tany amina kômina maromaro izy ary nanamaivana ny fahasairana ny mponina tamin'ny alalan'ny fanaovana forazaza faobe amin'izao ririnina izao ny solombavim-bahoaka Rijarasoavy Rakotoarisoa
anisan'ny asa nataon'ny depute zany niaraka tamin'ny fokon'olona tao amin'ny kômina Mangasoavina nanatsara ny lalana zay afahany vokatra niakatra taloha ny miakabokatra iny natao natao lefekaram-bokatra mihitsy a mba tsy nansarotra loatra ny vidin'ny fangalanny transporteur ny vidim-bary tamin'le lalana zany mba ahazony mpamokatra vary a vidiny ahafahany mba miaina sy mivelona amin'le verany azy ririna ny andro a dia tsy maintsy manao an'ity foranjazatsy motsika de tany anaty kômina maromaro zao a miaraka amin'ny kiraroro malagasy a no toanana ahafahana manao an'le didipotraka amin'ireny zay a de manome a fanafody kilalao mbola anatin'ny asa sika zao a ny manazava an'ireny kômina reny a fametrana nyireny lio atao zao hoe lampadera solaira ra mandeha amin'ny heri masoandro iny andrano feny sud iny zao vita de nanao firarazana de nanoko totoazo a fionana tany anatin'ny fokotahany rehetra tany amin'ireny le atao tsika hoe zone point rouge manahirana amin'ny insécurité androny iny nefa fantatra fa tena afaka misy miambina le jio satria raha apetraka eny amin'ny toerana tsisy miambina kolo izy a de manjary sahirana zany le fiambenana na alain'ny olona fotsiny be da be koa ny etsika ara-tsosialy zay atao a anatin'ireny fikambanana isan-karazany ireny a famezana masinina kodra fanomezana masom-boly fa an'le fikambanana misehatra amin'ny andavanandro
eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena dia averina amin'ny sabotsy 8 jolay ho avy izao ny fifidianana izao filohan'ny seksion ny baolina kitra ny isandra Nisy tsy fatombanana moa ny fifidianana izay tokony atao tamin'ny sabotsy voalohany volana Jolay teo ka izao averina izao. Ny ova inefatra manko ny listy mpividy raha tokony ho raika ambin'ny folo ny filohana kilioba afaka mandray anjara amin'ny fifidianana dia tafakatra telopolo mahery izany. Milaza ny olana tsy nantotosan'ny fifidianana tamin'ny sabotsy teo ny iray amin'ireo kandida efatra mpifaninana sady filohany seksiona farany teo tany Sandra Andriamatoa Damenjara Lambosafy.
Nisy ny olana satria ny ova inefatra ny liste électorale tamin'ny voalohany a afin nisan'ny mpanjakavato nivoaka fandroany koa ny lista lasa 32 nivoaka fanotelony lasa 19 andro ny fifidianana mihitsy amin'ny valo maraina zay no maheno hoe lasa 25 ny lista ny fidy nefa ny ao anatin'ny code électorale sy ny guide électorale dia mazava tsara fa ny club affilié any amin'ny section ary nanao activité 2022-2023 zay ny tokony ho mpividy. Mangataka zany zahay mbany rapport d'activité zay karakarain'ny section ny lista tokony hivoaka amin'ny asabotsy satria tapaka fa ho tanterahany amin'ny asabotsy fahavalon'ny volana Jolay zany ny fifidianan'ny section ny baolina kitra ao amin'ny section ny Sandra. Raha ny tena ara-dalàna zany tokony ho raika ambin'ny folo ny kluba ny fidy ao amin'ny section ny football ny Sandra. Ny rapport d'activité zay ataonay section tsy izahay no aratsa mangaika ny fédération any amin'ny district dia ny rapport zay aterinay any amin'ny ligue zay no ampiakarina ty amin'ny fédération tokony mijery aniny zany ny comité électoral zay mpikarakara nyty fifidianana tya ary tokony mibazy amin'izay ary tokony tsy miala agnatin'izay fa ny mahagaga dia misy zany liste fantôme zay totsika hoe tsy anatin'izay olona nanao activité zay ary tsy afile akory any amin'ny section nefany lasa pide ny tena mampalahelo be ty nefa nivoaka ny liste 25 tamin'ny androny avoloan'ny volana Jolay dia tena misy zay président na club zay ifidy sady tsy manana mpandaka baolina tompoko no tsy manana lisansy zay lisansy aso niavin'ny président na section.
Nametraka fitarainana teo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ity kandida ity omaly ary mangataka ny anaramaso ny fizotra fifidianana filohan'ny seksiona ny Isandra.
Kaiotsy nametraka amin'ny ramatoa mpikarakara amin'ity fifidianana ity andehanany fifidianana amin'ny ara-dalàna mangataka izahay ny anarahana ny kôdy sy ny gidy elektoral amin'ity fifidianana ny filohan'ny seksiona ny baolina kitra aty Sandra ity fa lasa matahotra zay ohatra misy ambadimbadika zay tsy fantatra iny zay mahatonga zay lista miovaova zay hoe azaiza nivoan'ny lista fantôme io. Nametraka recours zay tany amin'ny fédération hoe io lista mivoaka zay mipetraka anareo a ny ankamaroany kleba tsy afile ary tsy nandrainjara tagnatin'ny fisoampiana zay nykarakaranay fa ny rapport d'activité izy naterinay tandroany tatia Antananarivo zay no araho ny rapport d'activité zay nomeny liky tatia Antananarivo koa tatia amin'ny rapport d'activité zay no araho hagnatanterahantsika ny fifidianana ny filohan'ny seksiona baolina kitra ao amin'ny distrikta Sandra. Tsy manaiky izahay raha ohatra ka mivoana amin'izay ny mpividy any amin'ny distrikta Sandra misy manantena zay fa arahanareo asaka ny sian-davana iny rapport d'activité nay iny. Mangataka koa zany fédération mba hanaraha maso akaiky anty fifidianana ty.
Izao ny vaovao any ivelany. Manamafatra ny antso ny iadiana amin'ny anoanana sy ny tsy fanjarin-tsakafo i Papa François amin'ny afatra izay nalefa no an'ireo miatrika ny fionamben'ny FAO andehan'ny fahatelo amby efapolo izay tanterana ny Roma ny nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana Jolay teo hatramin'ny fito Jolay izao. Isany navoitra ny anatin'ny antso ny filazana fa tsy azo iodivirana ny fandraisana andraikitra ho fanafoanana ny anoanana izay loza ho an'izao tontolo izao. Loza izay tsy mitsatry ny mivoatra antapitrisan'ny olona sivatry ny fanitrana sy ny tsy fanjarin-tsakafo maneran-tany vokatry ny ady sy ny fiovan'ny toetr'andro ary ny loza voajanahary ateraka izany. Antony anaovan'ny Papa izao antso izao ihany izany. Anoetran'ny fanohanana efa nataony amin'izay ady amin'ny anohanana sy ny atsy fanjarin-tsakafo izay ny anivon'ny fikatrahana masina ho iatrahan'ny Papa mba hahafahany rehetra mahazo ny sakafo sahaza azy isan'andro. Dia nafatesana olona dimy ambin'ny folo ny fiavian'ny oran'ny kitsa tany amin'ny faritra afovoany sy atsimo andrefa ny Chine raha nitarimarika vonjimaika farany androany maraina. Misy olona efatra hafa koa no mbola tsy hita vokatra izany. Ahina ny sin'ny fiotsahan-tany ka misy dimy arivo sy dimy ambin'ny valopolo dimy arivo sy dimy alina ny hoany ny olona efa nafindra toerana ho fiarovana azy ireo. Nanome baiko ny amin'ny tokony andraisana andraikitra ho fiarovana ny ainimponina moa ny filoha Xi Jinping manoloana izao loza nateraky ny oran'ny kija izao. Fototrafitrasa isany lasebatra tamin'nyity loza ity ny tetezana iray misy lalambi any Shangoina izay niotsaka ny ampahany. Thank you. ohatra ny vaovao antsika mangasitraka anao hatrany amin'ny famanarana izany eto amin'ny RTP amin'ny roa randrany tompo masom-baovao.